habeen wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waafimnimo isniina 18ka januari sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga v o somali com idaacadda waxaad la socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya ana guddoomiyaha midooda musharaxiinta oo ku baaqay gogol nabadeed iyo weliba xalinta khilaafaadka doorashada.
xilligan sidaa wada ogtihiinba waxaa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto, laakiin nasiib darro weli arrintaas ma dhicin. Waana arrin lagama maarmaan ah si dalkaanu u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan dadka ka shaqaysta farsamada gacanta ee magaalada Jigjiga.
waxaan sameeyaa manjadow, gudintow, marashidow, mudacow, mindiyow, canqablow, daawow, wax walbaan sameeyaa. waxaana samaynmale waxaa nool maalmeedku maan ka helaa imika intaanta kalena dee waan sugayaa un kolleyba dee waa aybo aybo meyno waa walna tqooriyo walna caayaa waxba kaayada dhaguma dhibnoba.
qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida ku saabsan ayaan idii haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayso Sahra Cabdi Axmed.
madaxweynaha dalka Mareykanka ee la doortay Joe Biden ayaa loo ballansan yahay in loo dhaariyo arbacada isbuucan xafiiska, waxaana hay-adaha dambi baarista ee Mareykanka sida FBI-da iyo ciidamada sida milatariga u tababaran ee gaaraya 25,000 ay wadaan howlgallo baaritaana oo lagu xaqiijinayo amniga inta ay socoto xafladda sababo la xiriira cabsi laga qabo weerar ka dhici kara goobtaasi. xogayaha ciidamada Mareykanka Ryan McCarthy ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in asaga iyo hogaamiyaasha kale taba aysan ogeyn cadeymo muujinaya khatarta jiri karta waqtigan kadib baaritaan la sameeyey. waxaan si joogto ugu soconaa, ayuu yiri hanaankeenna, waxaana qaadaynaa tallaabooyin isxigxiga oo leh mid labaad iyo mid saddexaad oo aynu u samaynayno qof kasta oo loo qoondeeyo howshan inuu qayb ka noqdo. McCarthy ayaa waxa uu sheegay inay jiraan macluumaad loo soo jeediyey oo sheegaya inay jiraan dibadbaxyo hubaysan oo laga yaabo maalintaasi dhaarta inay dhacdo, taasi oo keentay in la qaado feejignaantii ugu sarreysay. amniga ayaa si weyn loo sugayaa si ka sarreysa sidii hore, islamarkaasina diiradda la saaray laba isbuuc kadib markii kumanaan dad oo caraysan oo taageersan madaxweynaha xilka kasii degaya Donald Trump ee weerar ku qaadeen aqalka Capitol Hillka ee Mareykanka ee dalkan ku yaala. waxaana Donald Trump uu u jeediyey dibadbaxayaashaasi caraysan in ay ku mudaaharaadaan aqalka xilli baarlamaanku ay u fadhiyeen xaqiijinta guushii Joe Biden. ciidamada milatariga ee dalka Pakistan ayaa ku dhaqaaqay weerar ka dhana kooxaha fallaagada ah ee ku nool gobolka waqooyi galbeed, halkaasi oo ay ku dhinteen laba ka mid a kooxahaasi midkoodna lagu soo qabtay. kooxda fallaagada ah ayaa mas-uuliyadeeda sheegatay inay ku lug lahaayeen weeraradii bishii Oktoobar ka dhacay gobolkaasi, halkaasi oo lagu dilay 6 ka mid a ciidamada milatariga waddankaasi ayaa sheegay in tallaabadan ay qaadeen ee weerarka ka dhanka isniinta maanta ah kooxahaasi kana dhacay gobolka ku yaala koonfurta ee Waziristan uu ahaa mid lagu qaaday kadib markii laga warheelay in kooxdaasi ay isku aruursanayso halkaasi. bilihii lasoo dhaafay ayaa kooxaha mintidiinta waxay ka wadeen halkaasi dagaalo goosgoosa. Alexei Navalny oo ah nin mucaarad ku ah aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa waxa uu ugu yeeray dhageysiga dacwadiisa maanta oo isniin ah mid sharci darradii ugu weyneyd ah, waxaana uu ahaa muuqaalkiisi ugu horreeyey oo si furan uu dadka ula hadlo tan iyo markii uu yimid Moscow. maanta Navalny ayaa waxaa la xiray habeenimadii Axaddii asaga oo kasoo laabtay dalka Jarmalka kadib markii muddo ku siman sanad halkaasi lagu daweynayay sida la sheegay sanadkii hore Sumeyn loo geystay. dhageysiga dacwadda lagu soo oogay sarkaalkan ayaa ahayd mid degdeg ahayd, waxayna ka dhacday xarun booliis oo ku taala meel aan ka fogeyn airportka magaalada uu kasoo degay. booliiska Watamala iyo ciidamada ayaa waxay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha la seera kadib markii dad ku dhowaad 1,000 qof gaaray ay isku soo riixeen هندورس كواس او اسكو دايي ان اي كغودبان جدغويه تاله حدودا وتمالا ايو هندورس احدي دد بدن او مهاجرين ايا وخا كموقدو دhaawacyo soo gaaray sabab la xiriira biyahaasi iyo sidoo kale ta booliska oo iyagu ku hortagay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska dadka muhaajiriinta ah ayaa waxa ay dhan yihiin sida la sheegay ee raba inay xuduuda ka soo gudbaan 2000 oo honduran ah kuwaas oo la joojiyay sabtidii habeenimadeedii ayagoo rabay in ay ka soo gudbaan jidgooyadaasi dadka intooda badan ayaa waxa ay joogen halkaas ilaa iyo aroornimadii axadii markaasii oo qaar kood ciidamada booliska isku dhacay muuqda ee dhaxmarayeen boqolaal muhaajiriin ayaa isku dayay inay dacwad ka qoraan booliska isla markaasina u gudbiyaan madaxda Guatemala ee bartamaha Mareykanka si markaasii loogu ogolaado inay u gudbaan dhinaca Waqooyiga ku dhawaad 9000 oo muhaajiriin ah oo ka imaanaya Honduras isla markaasina isugu jira haween iyo caruur ka soo gudbay xuduudda Guatemala ayaa sabtidii soo dhoobtay halkaasii ayadoo wax ka yar un usbuuc ay ka dhimantahay dhaafta madaxweynaha la doortay ee Joe Biden dadkan muhaajiriinta ayaa u arkay in Joe Biden wax badan siyaasadihiisa ay ka bedelnaan doonaan tii Donald Trump isla markaasina ay u soo doonanayaan dalkan Mareykanka inay u yimaadaan inay ka helaan nolol si markaasii ay uga shaqeystaan ama ba sharciye ugu yeeshaan gudaha dalka Mareykanka.
Abdul Masanta Zara Abdi Ahmed oo warkayno akhrinaysay taasi ahay dalgar ayaa la gaarsiiyay degmada Xudur ee gobolka Bakool halkaas oo ay ka soo yirtay qeyladaan xaalad bini'aadnimo kadib markii muddo sanado ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab. Warbixin arrinta la xiriirta waxaa Xudur ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh.
Gargaarkii ugu horeeyay oo raashin ah ayaa soo gaaray magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, waxaana ugu deeqay gargaarkan raashin shacabka magaalada Xudur shirkadda duulimaadka daruuro. Raashinkan soo gaaray magaalada Xudur ayaa isugu jiray bur, bariis, sonkor iyo saliid. Gudoomiyaha shirkadda daruuro Cabdinuur Maxamed Cumar ayaa sheegay in gargaarkan ay ugu talagaleen sidii loogu caawin lahaa dadka danyarta ee ku dhaqan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Wuxuu kaloo sheegay in ilaa 4 diyaarad oo gargaar ay ugu talagaleen magaalada Xudur.
Anagoo ka duuleyna da Islaamka ee wanaagsan ee ah waxbixinta, anagoo ka jawaabeyna baaqi madaxweynaha Cabdicasiis Rafta Gareen ee ahaa in loo gurmado dadka tabaaleysan, annagoo fulinayna ballanqaadkii aan qaadnay sanad guuradii labaad ee Cabdicasiis Rafta Gareen inaan dadkeenna iyo bulshadeena wax ku tari doono, ayaan waxaan go'aansanay inaan gurmadka wejigiisa koowaad uga qayb qaadano shixnad gargaar ah oo 4 duulimaad aan ku keeli doono magaaladan Xudur. 4 duulimaad oo midkiiba uu wado 60 iyo bar oo raashiina oo isku noqonayaan markii la isku daro 26 tan oo raashiina oo ka kooban 8 tan oo bariis ah, 8 tan oo bur ah, 8 tan oo sokor ah iyo 2 tan oo saliid ah. Intaa waxaan waa wajiga koowaad ee mataqaana gargaarka aan ugu talagalnay. Waxaan kaloo rabnaa inaan uga qayb qaadano gurmadkan wajigiisa koowaad, arrin kaloo ah inaan u fududeyno dadka raba inay wax taraan bulshadan ee gargaarka u keenay raba inaan u sameyn doono qiimo dhimis ballaaran oo 50% ah xamuulka diyaaradaha xamuulka iyo diyaaradaha passenger-ka ee rakaabka inaan u sameyn doono iyagana 50%.
Gudoomiyaha gobolka Bakool Sheena Macalin Nuuro oo isna gudoomiyey gargaarka raashinka ayaa ballan qaaday inay si cadaalad ah u qaybin doonaan gargaarkan raashin isla markaana ay siin doonaan dadka nugul ee ku dhaqan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool.
Waa shirkadii inkoo reeyti amanhayna maanaha meel rais oo ha ku jawaabta baaqi oo madaxweynaha dari wali leena shirkadda daruur dadka deeshin mudugay tiin dadka oo maanarday oo Ilaahay walsi oo go'doonka maanarday oo gaila dhaanta maanarday oo lagu soo bii oo baaq madaxweynaha ku jeedi wali maanarday oo rajeen in ilaa kadeedi doono aanu la kadeedi nagadan shirkadda oo maanaha daruuro wali maanarday oo isnaatan dhoogin kaar u haytana maanaha raashinka oo maanarday oo la sheeyay oo riidka intaalo arago haytan.
Wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Eelay ayaa isna sheegay maamulka Koonfur Galbeed oo uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed inay Xudur u yimaadeen sidii dhibaatada ay ula qaybsan lahaayeen shacabka magaalada Xudur iyo sida looga jawaabi lahaa ama gargaar loogu heli lahaa dadka dhibaataysan ee magaalada Xudur ku nool.
Shirkadda daruuro wali hadirsadeeyo Xudur ilaa iyo 20 litan oo raashin in iska jara burburid iyo sokor ilaahay idinkee wali rajeynaya wali kale baaha ee jaroon in isa dhaqsee laan ku jawaab een arrinta lamaad oo aan ku hadal faraw ee sida isla dareertan gobolkun gobol weynu ee gobol oo geeka diyaaraday lamii sidii afar ishan arrintiis kaafi kortme ilaahay idin jeesada wasiirka maaliyadda soo sheegay wali dareere shaqo badan ee oo liiska faraw jidite ilaahay idin jeesada wali rajeyn waqti dhowna gaadiid oo xamari dhulka inay hadeere ee magaalada xudur insha Allah taala dawladda koonfur galbeedna sida madaxweynaha uu soo sheegay insha Allah taala wali jar doone wali dareerta istaraatiijiyad hoog leh oo gabi ahaanba cadawga la kala dagaalama doona wali rajeynay cadawgun oo aadi oo aawsho in diin inay wal aaman inay ku adkaado rajeyn
muddooyinkii ugu dambeeyay xaalada binaadnimo ayaa ka jiray magaalada xudur ee xarunta gobolka Bakool waxana go'doonsan wadooyinka magaalada xudur oo kooxda Al-Shabaab ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan inkastoo haatan maamulka Koonfur Galbeed uu sheegay inay wadaan dadaalo lagu furayo wadooyinka magaalada xudur Mukhtar Maxamed Atoosh VOA magaalada xudur
gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaa wareysi u siiyay VOA ku faafay weerarkii shalay ka dhacay deegaanka Dasiile oo Al-Shabaab ay ku qaaday kolonyo ciidamada militariga oo la socday gudoomiyuhu wariyaha ayaga Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa kula xiriiray khadka telefoonka waxaana ugu horreyn weydiiyay sida ay wax u dhaceen
runtii mudanwariye naxan argaasada khawaarijta xanfurada Al-Shabaab Daesh ama Al-Qaeda waxa walba isugu jiraano hal qayb kaliya maaha mar walba waxay isku dayaan inay dhibaateeyaan shacabka oo goos loo soo suulintooda waqti dalalada markaa runtii hadda awooddoodii laga hargeysay Al-Shabaab waxa ku soo hartay qaraxo meel gelin iyo maxaakurada iyo waxyaalaha laakiin qaraxa ay hadda la yimaadeen waa qarax aanan weligeen arag oo ku cusub oo jawiga Soomaaliya ama goosho loo soo runtii qarax oo estaas leh qarax waxaan arki jirnay baal booda ama baal yar laakiin qarax oo estaas maxaakurada dhul shan mitir ilaa iyo toban mitir qodaya macnaha riibsi ama xoog uu leeyahay macnaha ma dareemi kari marka meelkan dowlada kasoo horjeeda dowladda federaalka ama waxa dabada sharciga ay awoodo inay jiraan hadda meel shacab iyo waxa cusub ay la soo baxeen marka waxaan leenahay marka annaga safarkaygu wuxuu ku aadnaa degmada Walloweyn ilaa iyo Buldogle ilaa iyo Aqbarweyn ilaa Leego ilaa iyo maxaakuraa dhulkaas oo dhanba safarkaygii kormeerkaygii aan ku soo maray runtii tuulooyinka sida maxaakurada Maagle iyo Dandaraale iyo Gobofaar iyo ilaa iyo maxaakurada Kaxareow iyo ilaa iyo Kaxsiili iyo Warmaxane Kabeelaha Maamacliyow iyo waxaba ay iga hor istaageenna malahan runtii waa intaas oo laakiin nagu sameeyeen isku day macnaha ayaa la dhihi karaa khaarijin macnaha laakiin ilaahay nacama dhisin laakiin dhibka ayuu ku haray
maxaa khasaaraha oo kusoo gaaray ma noo sheegi kartaa tirada askarta ee ku geeriyootay iyo kuwa ku dhaawacmay qarax miinada
runtii wixii khasaaraha kulli ta maxaa jiraa allah wada safar aan ahayn kormeerkeenii howlaheena sii wadanay hadda waxaan kaala hadlayaa runtii degmada Walloweyn daafeed laakiin maxaan ku leeyahay wixii khasaare dib wax soo sheegi doonaa laakiin khasaare waa jira sida iyaga qabaalista daas u sheegi noon dowladan nahay waxaan leenahay marka maxaa insha allah taala inta ku dhaawacantay ilaahay ha dhabiibo kulliisa maxaan ku khasaare dib wax soo sheegi doonaa
gudoomiye wararka qaar ayaa sheegay in khasaaro dhimasho iyo dhaawac uu kasoo gaaray saraakiil ajnabi ah qarax la idinku weeraray
arrimahaas warar sal iyo raad toona leh oo been ah wey saalaaliga marka wixii maxaa ku leedahay anagu runtii saraakiil oo ajaanib anagu baasha kuma hayno
saameyn intee le-eg ayuu idinku yeeshay qaraxa safarkiina ma sii wadateen mise hakad ayaa ku yimid
runtii argagixisada waxay rabeen inay safarka hakiyaan oo maadaama sida anigu lay magacaabay hadda loobilood wax ka yar maxaa ku leedahay gobol shabeellaha soomaaliya magacaabayan kormeer kugudi jiro inaan safarka meesha inuu ku haqalo oo aniga inay khaari horta dantooda guud waxay inaan aniga khaarijiyaan ay rabeen ilaahay nacama dhihin saalaali safarkii waa sii wadanay keeda maxaa ku leedahay maagli iyo dameeraale iyo kaxarow iyo maxaa ku leedahay ilaa iyo godoonfaari afarta buuli iyo ilaa iyo maxaa ku leedahay jambaluule dhulkan ilaa iyo taxsiili iyo إلا ورمحن إلا قبل ما معليه إلا ولوين هذا قال الله حافظ دلمنا دافت أنا دلمنا ولوين والقصة وناهي قال لي مرت أنا وسفر كان واضح قال لي ومن الساجين ما كان بحسده ربي إبقى أي ورقة تبدي إن شاء الله ورقة تبدي دونا لكن الحمد لله دولة كونفرد بيت ودولة فدر على صلاة ما كان إن على الصب ومن الصب إلى اللي ما بين إن وحنا كعصرنا دولة صاحبنا نسيت المرايتين في دا ينات في أمسون طبعا مراها يملها قرحة لنا على الصب يمينين كان الغلوس إلا قرحة صب بدق إن شاء الله
قبل كشبل الغوص أهان قرحة دا يورد كحد الشباب بيدن كهيان ويسون نق نقدين محاسب وا
أنا قررت وحى مقعدنا لابد لله كيف أنا حلف الوريجي قال لي إذا وحى بلفت كذا محاورة أريد شدي معناها أنا محاورة أريد محاورة لبلي جسته ويجي هنا محاورة مثل إلا يبرع ولوكان جي أنا هاي إلا يقول علوم إلا يمحاورة قبل على خاص كذا مركب الحياة راح أنا قبنا أريد ويجي مركب معمل أنا مسؤول جد مرة وحى فيني عبد محاورة هذا قولة الصومالي سكفرا إلا بقل كيلو بقل انتاف كيلو متر وحان تلي براوة أسبوع رانجوغي حبنا نحاول حانجوغا عاو محافرة واللوين بالدوبلي أما دافات تالي لي مركز إتاس محاول بقل إتاس كيلو متر لقو الصومالي واتاهم كرتاء إنو وحكا قبر حمو مركز تالي لي مركز وهردها بينا تنفر من الوريه وصح وحان تقابنينا وحان رجينا إن شاء الله تعالى ثوابي عندك أما أرجو حسيني عندك مركز يسوق بذني إن شاء الله تعالى مثل العروس يجونا ومركة بلنتين نفهم في هذا الحرب في الميدان ومركة وحن كلينا عن لنا إن شاء الله تعالى شباب الله سيئ وحن أهزين الشعب كلها إن شباب أمارك الشتاق قد تم لنا الوارك بينا إن شاء الله مستقبل السودي
وقرت إن دنعك لأن جبك اسكحرة إن أفكوي يبورها كبا أمني جيسة مدوينك قدم بيواسيح ماني gaadiid badeecooyin sida ayaa xataa lagu gubaysay wararka naga soo gaaray gobolka ay sheegayaan marka arrimahaasi maxay idin kaga qorsheysan inaan ka qabtaan
mudanowri horta dhulkan annagu xukumaa dool shaqo loo soo gudbin baabuurta sabta maxaa jiraa baabuurta ayuu arkay jirta dawladda ay waxay maray jirta maxaa jiraa shabaab ama nanka argixisada waxa meesha lagu gubin waa nimadka maxaa jiraa meelaha burcad oo shabaab ay joogaan waa sida xayid baqti iyo arab ee si waa turkiyada buur hada inta dhaxso wuxuudku wanaag ka qoonay sidoo kale xafra ay ka arreeno dheerada daruuriska iyo ciidanka xuduudda dalka Soomaaliya ay ka arreen iyo waxa ku dhacay ciidanka koonfurta dalka oo halkaas maxaa ku raadaa ayagii doontay oo dhax tagay talaabo halkaas lagu gubay anagu meel aan la wax kulno maxaa ku raadaa iyo ciidankeen iyo maamul jooga ma aheyn waa xud waa dur oo maamul ka jira wanaag ka qoonay sidoo oo maashi maxaa shacabku ku baadaan tarjumaaliga marka arintaas la shurka ma dhihin waxaan ka qabanay gaadiileeda waxa la shareen shalay degmada Afgooye maamulka gobolka iyo degmada Afgooye waa la shirnay laamaha amniga kulli ee lagu dhan waxaan go'aan ku gaarnay in nimanka ka dambeeyay baabuurtaas gubay wax walba ay ahaadaan in maxkamad hortiini doono si ugu dhaqsiya badan oo shacabkaas maxaan tiraadaa aan tiraay bixin inaan u sameyn doono ayagana baabuurtan oo ku xayirana degmada Afgooye waxaan leeyahay ciidanka xuduudda dalka Soomaaliya maxaan tiraadaa guddada toddobaad iyo maxaa ku raadaa ciidamada xuduudda dalka Soomaaliya dhammaan waxaan niri degdeg maxaa ku raadaa anaga horka aan soo baxa ayaga yiri xoogaa maxaa ku raadaa waxaan rabnaa in anagu u taragno gaadiidleyda ay yiraahdeen laakiin ammaankooda anaga ballan qaadnay baabuurreyda wixii hadda ka dambeeya maxaa ku raadaa baabuur walba wuxuu ku barayaa maxaa ku raadaa madaxweynaha insha Allah waxyaalaha dhulka u soo maray ka mid tahay anigi maamulkayga runtii maanta wafdigan hoggaaminaya strategy iyo maxaa ku raadaa ciidamada xuduudda dalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka aan u wada ahayn oo ilaa iyo daaqad ilaa dibadda oo aan mid caawo qaliga in baabuurtaas shacabka kana dibro geysan insha Allah
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdi Qadir Maxamed Nuur Siidi oo uu warramay wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Shareef Sheikh Ahmed oo maanta shir jiraayid ku qabtay Muqdisho ayaa nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinka ay ka dib dhaceen waqtigooda isagoo ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogol ah loo gaaro warbixin arrintan la xiriirta waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste
madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta Shareef Sheikh Ahmed oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee uu muranka baani ka taagan yahay waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in doorashooyinku ay ka dib dhacaan waqtigii hore loogu qorsheeyay
xilligan sida wada ogtihiin ba waxa rajo weyn lagu qabay inay doorashadu socoto laakiin nasiib darro wali arintaas ma dhicin waa arrin lagama maarmaan ah si dalkaanu u helo xasilooni iyo horumar doorashooyinku inay ku dhacaan waqtigooda dabcan sida wada ogtihiin waxa la qordareynayaa in khilaafaadka ka jira habka doorashooyinka in la xaliyo oo si nabad iyo wadahadal lagu xaliyo laakiin wali ma dhicin mucaarad mar walba aragtidoodu waxa waa in la helo doorasho xor ah oo xalaal ah oo dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida taageeraba ay ku qanci karaan doorashaduna waa arrin qaran ma aha arrin fola gaar ah u leedahay marka waxaan aaminsanahay in wali waqti arrimahaas lagu xalli karo la haysto dadaallo fara badan waa la sameeyay runtii laakiin laguma guuleysan weli annaga waxaan farta ku fiiqaynaa inay laga maarmaan tahay in laga gaaro xal iyo heshiis ku aadan arrimaha doorashooyinka si loo aado doorashooyin lagu qanacsan yahay natiijadoodana la wada aqbalo
Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale sheegay inay muhiim tahay in inta aan la gaarin 8 February laga heshiiyo arrimaha doorashooyinka
mararka qaar waxaa la isweydiiyaa 8 February haddii la gaaro maxaa dhacaya annaga rajadeena waxa waaye in ka hor laga heshiiyo nidaamka doorashooyinka oo la gaaro 8 February ayadoo laga heshiiyo doorashooyinka sidaasna doorashooyinka lagu qabsoomaan dalkaana waa wada ognahay maraaxisha adag oo soo maray iyo maanta meesha uu taagan yahay dhaqankii wanaagsanaa ee 4 sanaba in doorasho aan qeyra ka daba yeelin la qabto in la joogteeyo oo kaas u dhaqan noo noqdo siyaasi ah dhinaca kale amniga sidaa la socotiin beryahan waxaa soo kordhay culaysi fara badan oo ay nataqaana ku hayaan dalka Al-Shabaab meelo kala duwan oo dalka kamida arrintaasuna waa arrin iyaduna culayskeeda leh dadka Soomaaliyeed meelo joogaan ba culays ku haysa saameyn ku yeelanaysa dhaqaalaha iyo dhaqdhaqaaqa dadka iyo noloshooda intaba marka waxaana fursad sii siinaya kala taagnaashada siyaasadda iyo aragti la'aanta siyaasadeed marka dhinaceena waxaan diyaar u nahay inaan qayb ka qaadano sidii loogu heshiin lahay arrimaha doorashooyinka waxaana idiin ballan qaadaynaa anoo ku hadlaya magaca mucaaradka inaanan ka shaqeynaynin wax dalkan dhibaato u keenaya oo aan rabno in dalkan nabadiisa iyo dowladnimadiisa inay hore u sii socoto dadka Soomaaliyeedna ay ka wada gaaraan ama dadka ay khusayso inay ka gaaraan heshiis qanaaca leh oo keeni kara jawi xasiloon oo doorasho ku dhacdo
ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la dhigo gogol nabadeed si heshiis wada ogol looga gaaro arrimaha doorashooyinka dadban ee lagu wado inay dalka ka dhacaan
waan ogtiin dadka hadda mucaaradka oo anigu hadda aan metelo waa dad kulligooda door wanaagsan ku soo lahay dalka nabad ka soo shaqeeyay haddana u taagan nabadaas mana ogin cid mataqaana ka shaqeynaysa wax intaas ka duwan marka gogosha nabadeed ayaan ku baaqaynaa mar kale sababtuna waxa waaye dowladnimada hadda socota waxay kasoo bilaabatay Jabuuti gogol hal sano socotay oo nabadeed oo walaalkeen Ismaaciil Cumar Geel uu dhigay marka waxaan leenahay gogosha nabadeed hal la fidiyo hal isugu yimaado hana laga wada hadlo waxa mataqaana lagu kala aragti duwan yahay
shirka jaraa'id ee madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey oo cirka isku shareerayay qiraafka dhanka doorashooyinka ee u dhexeeya dhinacyada siyaasadda waxaana sidoo kale hadalkiisa uu kusoo aadayaa xilli dhowaan xukuumadda Soomaaliya ay shaacisay in la gudageli doono howlaha doorashooyinka Xasan Kaafi Qoyste V O A Muqdisho
qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta xirfadda farsamada gacanta ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa qiimihiima kaga jira soo saarka agabka daruuriga u ah nolosha dadka waxayse dhinaca kale sheegeen inay ku shaqeeyaan duruufo adag oo ay ku jiraan kuwa ijtimaaci ah maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixinta noo soo diray
waa qayb ka mid ah bulshada Soomaaliyeed kuwaas oo ku shaqeysta wax soo saarka xirfadaha farsamada gacanta ee sida tolida kabaha, sameynta mindiyaha iyo wax soo saarka kale ee muhiimka ah waxayna u taagan yihiin warshad wax soo saar iyagoo kaalin muhiim ah kaga jira bulshada marka ay timaado sameynta farsamada gacanta ee soo saarida qalabyada aasaasiga u ah nolosha aadamaha haddana waa kuwa inta badan la kulma haysoo muddo dheer soo jiitamayay walow shaqada ay hayaan weli lagu tiirsan yahay
shaqada waa farsamayaqaan waxaan ka shaqeeyaa bidaha gudmooyinka iyo mindiyaha shaqadani waa muhiim
محمد شيري وحاو نولشي سكو ماريا سامين تكبها او اه ايشا كليا اي كو تيرسيين قويس كيسو وحاو كهال ليا تكورك او هاديا تشير كلاكل مو كل شدا ايا سيدا اي ووين تهي شاقادا نوهيو
مغا عيقا رولي محمد شيري اللي راه او توغا مغالي شيشيا وحانا اي كبولي فاسمي يقانك قعنا قعنت مالكا ارتو وحيا وبدو والاكولنا مادام من نولشي رد اي كوفي عندهي انا مقعما يغلا كل صبحنا اي اوليبا بشرة اي انكلاكولنا ميفانت وحانك لاكولنا جابقو افلغابدو ايو يستان يعني كبولاس كبائم طوليبار اي يستان مالكا وحيا وبدو نقلبونا نويتبتاي يعني وحطم شحاد مقلي فاسمي اي راك عندو موح كسو سهرون ايالك كبصلا يو بحينا دي افلغادة قصة badan madama uu anigu aanayn qonudu qarana bulshada ee farsamada ay soo noqon xasan may garas bulshada waxaan ku qosolnaa xayaaba dhacdhaca inay naga daayaan midab takoorkan iyo xayaabaha badan ee nuwaayaan ee bulshada inay naga daayaan Soomaaliina naga naarkeen hadana yistan iyo qoys maale ay nagu hayaan halka intaas ayaan ku qosolnaa
idaacadda VOA oo booqatay goobaha farsamada gacanta ee magaalada Jigjiga ayaa la kulantay Farxaan Biije oo muddo ka shaqeynayay sameynta mindiyaha waxa uu ka waramayaa sida uu u jecel yahay shaqadiisa si kastoo loogu takooro
anigu Farxaan Biije farsamada yaqaanka tumaalada waxaan sameeyaa majado gudunto marashido mudo oo mindiyo aan qablo daawo wax walba waxaan sameeyaa waxaan sameeyaa male waxaan nool maalmiisku ma ka helay imi ka internet kale la diwaa sugayaa oo kulliiba diwaa ayba meelo waa walaal taqooriyo walaal caaya waxba taayada dhaguma dhignoba haa shaqadeenu bas fowdana inay waxaan naga daayaan aydiyo taqoorada waxaan ku codsanaynaa aqalab casri ah oo leer ku shaqeeyo dee aan gacanta ka deysano haa inay dawladdu nagu caawiso
isla goobta waxa aan kula kulanay qaar ka mid ah dadka macaamiisha ah waxaan sheegeen in dadkani ay yihiin warshada wax soo saarka Soomaalida isla markaana aanay mudnayn in shaqada ay bulshada u hayaan lagu takooro
maxamed axmed baliida maxamed axmed umar waxaan halkan waxaan fadhiya kabaha meeshii lagu talayay jigjiga magaalada jigjiga kabaha igu halkan lagu talaya marka kaba talidu hadaynaan waxa yeelay kabaha dadkii anbiyaada tolinaysa kabaha dadkii anbiyaada haba marka maartay kabaha tolinayay waa shaqo waa kasab waana dadkii warshadii Soomaaliyeed weyn asalka ahayd ee deegaanka Soomaalida lagu yaqaanay mid kale takoor ma aha waa xaraan takoorka laga daayo oo wax walba marka maartay inoo sameenayaan inagu aynu ku noolahay dhaqaalahooga waa saaski ugu horeeyay weeyaan aqoontii ugu horumarka ay asalkayd weey diinta waxay qabtaa in takoorku xaraan yahay markaan takoorka aan cadeeyo ma aha in la yiraahdo waa gabayo guurkooga ma guursadeena ma aha waa in iyaguna ay dadkeena ka guursadaan inaguna ka guursana
si kastaba ha ahaatee dadkan oo ah kuwo u taagan warshada wax soo saarka bulshada Soomaaliyeed oo ay u hayaan shaqo muhiim ah ayaa ah kuwo markasta kala kulma bulshada taybsoo kaasoo saameyn weyn ku yeeshay noloshooda maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
Bandiga VOA
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga v o a
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga v o a maalin kasta oo khamiis ah
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idin ka imanaysa Washington
v o a
gurru waxa ay ku soo socday xubinta doodda gaaban iyo qodobo kale balse waxa ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal xilisa waxa ay la socodsiinaysaa Zaara Cabdi Axmed
Madaxweynaha dalka Mareykanka ee la doortay Joe Biden ayaa loo ballansan yahay in loo dhaariyo arbacada isbuucan xafiiska waxaana hay'adaha dambi baarista ee Mareykanka sida FBI-da iyo ciidamada sida militariga u tababaran ee gaaraya 25,000 ay wadaan howlgallo baaritaana oo lagu xaqiijinayo amniga inta ay socoto xaflada sababo la xiriira cabsi laga qabo weerar ka dhici kara goobtaasi. Xogayaha ciidamada Mareykanka Ryan McCarthy ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in asaga iyo hoggaamiyasha kale taba aysan ogeyn cadeymo muujinaya qatarta jiri karta waqtigan kadib baaritaan la sameeyay. Waxaan si joogto ugu soconaa ayuu yiri hanaankeena, waxaana qaadeynaa tallaabooyin isxigxiga oo leh mid labaad iyo mid saddexaad oo aynu u sameyneyno qof kasta oo loo qoondeeyo howshan inuu qayb ka noqdo. McCarthy ayaa waxa uu sheegay inay jiraan macluumaad loo soo jeediyay oo sheegaya inay jiraan dabadbaxyo hubaysan oo laga yaabo maalintaasi dhaarta inay dhacdo, taasi oo keentay in la qaado feejignaantii ugu sarreysay. Amniga ayaa si weyn loo sugayaa si ka sarreysa sidii hore, islamarkaasina diiradda la saaray laba isbuuc kadib markii kumanaan dad oo caraysan oo taageersan madaxweynaha xilka ka sii degaya Donald Trump ee weerar ku qaadeen aqalka Capitol Hill-ka ee Mareykanka ee dalkan ku yaala. Waxaana Donald Trump uu u jeediyay dabadbaxayaashaasi caraysan in ay ku mudaharaadaan aqalka xilli baarlamaanku ay u fadhiyeen xaqiijinta guushii Joe Biden. Ciidamada militariga ee dalka Pakistan ayaa ku dhaqaaqay weerar ka dhana kooxaha fallaagada ay ku nool gobolka Waqooyi Galbeed, halkaasi oo ay ku dhinteen laba kamida kooxahaasi midkoodna lagu soo qabtay. Kooxda fallaagada ah ayaa mas'uuliyadeeda sheegtay inay ku lug lahaayeen weeraradii bishii Oktoobar ka dhacay gobolkaasi, halkaasi oo lagu dilay lix kamida ciidamada militariga ah waddankaasi. Ayaa sheegay in tallaabadan ay qaadeen ee weerarka ka dhanka isniinta maanta kooxahaasi kana dhacay gobolka ku yaala koonfurta ee Waziristan uu ahaa mid lagu qaaday kadib markii laga warheelay in kooxdaasi ay isku arursanayso halkaasi. Bilihii la soo dhaafay ayaa kooxaha mintidiinta waxay ka wadeen halkaasi dagaalo goos goosa. Alexei Navalny, oo ah nin mucaarad ku ah aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo, ayaa waxa uu ugu yeeray dhageysiga dacwadiisa maanta oo Isniin ah mid sharci darradii ugu weyneyd ah, waxaana uu ahaa muuqaalkiisii ugu horreeyey oo si furan u dadka ula hadlo tan iyo markii uu yimid Moscow maanta. Navalny ayaa waxa la xiray habeenimadii Axaddii asaga oo ka soo laabtay dalka Jarmalka kadib markii muddo ku siman sanad halkaasi lagu daweynayay sida la sheegay sanadkii hore Sumeyn loo geystay. Dhageysiga dacwadda lagu soo oogay sarkaalkan ayaa ahayd mid degdeg ahayd, waxayna ka dhacday xarun booliis oo ku taala meel aan ka fogeyn airportka magaalada uu kasoo degay. Booliiska Watamala iyo ciidamada ayaa waxay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysiisa iyo biyaha la seera kadib markii dad ku dhawaad 1000 qof gaaraya ay isku soo riixeen Honduras, kuwaas oo isku dayay inay ka gudbaan jidgooye taale xuduudda Watamala iyo Honduras Axaddii. Dad badan oo muhaajiriin ayaa waxaa ka muuqdo dhaawacyo soo gaaray sababo la xiriira biyahaasi iyo sidoo kale ta booliiska oo iyagu ka hortagay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliiska. Dadka muhaajiriinta ah ayaa waxa ay dhan yihiin sida la sheegay ee raba inay xuduudda kasoo gudbaan 2000 oo Honduran ah, kuwaasi oo la joojiyey Sabtidii habeenimadeedii ayagoo rabay in ay kasoo gudbaan jidgooyadaasi. Dadka intooda badan ayaa waxa ay joogeen halkaasi ilaa iyo aroornimadii Axaddii, markaasi oo qaarkood ciidamada booliiska isku dhacyo muuqda ay dhex marayeen. Boqolaal muhaajiriin ayaa isku dayay inay dacwad ka qoraan booliiska isla markaasina u gudbiyaan madaxda Watamala ee bartamaha Mareykanka si markaasi loogu ogolaado inay u gudbaan dhinaca waqooyiga. Ku dhawaad 9,000 oo muhaajiriin ah oo ka imaanaya Honduras isla markaasina isugu jira haween iyo caruur kasoo gudbaya xuduudda Watamala ayaa Sabtidii soo dhoobtay halkaasi, iyadoo wax ka yar un isbuuc ay ka dhiman tahay dhaarta madaxweynaha la doortay ee Joe Biden. Dadkan muhaajiriinta ayaa u arkay in Joe Biden wax badan siyaasadihiisa ay ka bedelnaan doonaan tii Donald Trump, isla markaasina ay u soo doonanayaan dalkan Mareykanka inay u yimaadaan inay ka helaan nolol si markaasi ay uga shaqeystaan amaba sharciye ugu yeeshaan gudaha dalka Mareykanka.
Abdulmasantah Zara Abdixmed oo warkayno akhrinaysay taasi ahay.
Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe oo ino hayo Xuseen Nuur Haaji.
Waxaan dhegeystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno buug lagu qoray dhibaatooyinka ka jira xariiqaha qaxootiga ee Kenya oo ay ku nool yihiin boqolaal Soomaaliya. Dhalinyaro badan oo in muddo ah ku noolaa xariiqaha qaxootiga ee Kenya ayaa nasiib u helay in dib u dejin ay ka helaan dalal uu Mareykanku ka mid yahay. Dhalinyaradaasi waxay wali xasuustaan dhibaatooyinkii ay u soo joogeen ee ka jiray ilaa iyo haddana ka jira xariiqaha qaxootiga, kuwaas oo qaarkood ka sheekeeya duruufaha adag ee xariiqaha. Balse Cali Deeq Cusmaan oo ka mid ah dhalinyarada ku dhawaad 20 sano ku noolaa xariiqaha qaxootiga ee Kenya, haddase degan gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka, ayaa dareenkiisa ku cabiray buug uu ka qoray dhibaatooyinka ka jira xariiqaha qaxootiga ee Kenya, kaasoo uu ugu magacdaray Prison of Dust oo af Soomaali ahaan noqonaya xabsiga boorka ama xabsiga busta. Cali Deeq oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaa marka hore barnaamijka qurbi ugu waramaya waxa ku dhaliyay inuu qoro buug iyo waxa uu ku doorbiday inuu ku qoro luqadda Ingiriiska oo ah mid aysan wada aqoon dhammaan Soomaalida.
Sababta ugu dhalisay in aan buugan qoro ayaa ah inaan xaaladda dhabta ee ka jirta xariiqaha qaxootiga dharaab ee dalka Kenya aan la wadaago bulshada reer Mareykan iyo adduunka oo dhan, sababtoo ah arrimaha qaxootiga waa arrimaha ugu dooda badan dalka Mareykanka, isla markaana madaxweynaha hadda xilkiisu dhammaanayo oo madaxweyne Trump uu xannibaad saaray dadkii qaxootiga ahaa ee dib u dejin ka heli jiray dalka Mareykanka. Buuggan waxaan ku qoray luuqadda Ingiriiska sababtoo ah dalalka u badan ee caawiya qaxootiga, ha ahaato dib u dejin ama gargaarka xeryaha dhexdooda ah, waa dalalka reer galbeedka sida dalka Mareykanka. Marka muhiimadda ugu horeysa waa in ay iyaga akhriyaan ayna fahmaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Sidoo kale shacabka reer Mareykan iyo dadka u ololeeya arrimaha bini'aadnimada waxay awood u leeyihiin in ay doortaan siyaasiyiin hormariya arrimaha qaxootiga iyo soo galootigaba. Marka waa muhiim inay buugani luuqadooda oo ah afka Ingiriiska ay ku akhriyaan ayna fahmaan. Sidoo kale mustaqbalka waxaan rajaynayaa in aan luuqadda afka Soomaaliga u fasiro buuggeyga oo aan u bixiyey Prison of Dust ama xabsigii boorka, si ay Soomaaliduna iyo jiilka dambe u helaan macluumaad iyo warbixino ku saabsan dagaalkii sokeeye iyo dhibaatadii laga dhaxlay oo ay qaxootinimadu ka mid ahayd.
Haddaba muxuu ka hadlayaa buugga? Waa kan mar kale Cali Deeq Cusmaan oo ah qoraaga buugga Prison of Dust.
Buuggan wuxuu ku bilaabmayaa intaanu dagaalkii sokeeye dalka ka dhicin sida ay nolosha u fiicnayd oo dowlad iyo kala dambeyn dalka uga jirtay, kadibna markuu dagaalkii dhacay qaxii, barakicii, kufsigii iyo isdilkii foosha xuma ay Soomaalidu iskula kaceen. Waxa kale uu buuggan ka hadlayaa nolosha xeryaha qaxootiga oo aniga iyo qoyskii ku soo qaadanay muddo 20 sano ah. Nolosha xeryaha qaxootiga aad bay u adkayd oo waxaa jiray cunno yari, shaqo la'aan, isla markaana aadan xerada ka bixi karin wax sharci ahna haysan. Hase ahaatee rajada keliya ay qaxootigu lahaayeen ayaa ahayd fursadaha dib u dejineed ee waddan saddexaad. Maadaama waddankeena hooyo ay weli dhibaatada ka taagnayd, dowladda Kenyana aysan aqoonsi siinayn dadka qaxootiga ku ah dalkeeda, marka maadaama fursadaha keliya ay qaxootigu haysteen ay ahayd dib u dejin waddan saddexaad, Mareykanka ayaa ahaa dalka qaxootiga ugu tirada badan qaadanayay. Haddana fursadahaasi waxaa xannibay madaxweyne Trump.
Dhalinyaro Soomaali ah oo laftooda in muddo ah ku noolaa xariiqaha qaxootiga ee Kenya korintaysan helin dib u dejin, isla markaana akhriyay buugga uu qoray Cali Deeq ee uu ugu magacdaray Prison of Dust ama xabsiga boorka, ayaa qoraaga la qaba dhibaatooyinka uu ku xusay buuggiisa. Waa kan Cabdisalaam Xaaji Aadan.
Waxaa xariiqaha qaxootiga dhadhaab ku noolaa in ka badan 20 sano, waxaan ku akhristay dugsi hoose ilaa dugsi sare. Inta badan dhibaatooyinka uu ku xusay qoraaga Cali Deeq Cusmaan buugga The Prison of the Dust wuxuu ka turjumayaa xaqiiqda taalo dhadhaab hadda ilaa 30 sano ee aan soo dhaafnay ee dalka u burbursanaa. Sida dhibaatooyinka waxaa ka mid ah sida waxbarashada, daryeel la'aanta xagga caafimaadka iyo in ka badan. Dadka badanaa ee ku nool xeryaha dhadhaab waxay ahaayeen kuwa rajasuga ah xagga aan ku dhahay dib u dejin ay u helaan wadamada ee horumaray sida dalka Mareykanka, Canada ama Yurub. Waxaa kaloo jirtay kadib markuu faafay xanuunka COVID-19 sanadkii hadda tagay, waxaa jirtay dhibaatooyin badan xagga caafimaadka, waxbarashada, cunidarada oo ku timid dadkii deganaa xeryaha dhadhaab. Sida aan ka akhriyay buugga qoraaga uu qoray وكتب جماعة حفظه وجرت حريه الدام
كسكو دباتو ينكا وقراغو كحسي بوغا سدو كلا عدولي محمود إبراهيم ايا وحا وقبا ان بوغا ويختيمين ايو دباتو ينكا كجرة حريها قعوتيغا اي كينيا كاسو اي فهم كقاذن كران دجوغا كلا
ان هدي ان كهالو اقار كميدا دباتو ينكا هايستا دادك جوغا حريها قعوتيغا داب ان اي قارحان حلي انكو نولا نلاش اد بي اوات كاين تدي اي نقولنا هيد ورحلي اد اكرول waxbarashadii oo aad u liidata macallimiintii iyo buugaagtii wixii oo dhanba aad dib nooga haystay intaas oo dhan waxa isku sii fooqsaday oo aad dib weyn ka jiray dhinaca cuntada oo cunta aan ku filnayn qofka ama cunta aan isku dheelitirnayn oo qof bini'aadan uu ku noolaan karin oo aad u yar ayaa dadka qaxootiga la siin jiray taasoo dhici karta in marmarka qaar cuntada ay kaga go'do iyada oo aan la gaarin xilliga raashinka la qaadan lahaa haddii aan ku soo laabto buug uu qoray walaalka Cali Daaq waa buug si wanaagsan uga turjumaya nolosha dhabta ah ee xerada ka jirta qof walba oo akhriyay oo aniga ka mid ahay uu wax weyn ka faa'iideeyo uuna ku raacayo macluumaadka ku qoran buuggaas oo ah wixii dhabta ahaa oo ka jiray imkana ka jiray xeradaasi
maadaama sida Cali Daaq Cusmaan uu sheegay dalka Mareykanka uu ahaa kan ugu badan ee dib u dejinta u sameeya qaxootiga balse madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Donald Trump uu dhowr sano ka hor joojiyey arrinkaasi waa sidee rajada hadda ay qabi karaan dadka ku nool xiyaha qaxootiga gaar ahaan Soomaalida waa kan mar kale Cali Daaq Cusmaan
waa runta hoggaanka dalka uu isbedelaya oo 20 bishan waxaa tala dalkan la wareegaya madaxweynaha la doortay ee Biden wuxuu ballan qaaday inuu laalayo qodobka travel bank laakiin waxa xusid mudan in Mareykanka uu hadda ku jiro xaalad adag oo tiradii ugu badnayd u dhinteen cudurka safmareenka ah ee coronavirus dhaqaalahana hoos si zaa'id ah uu ugu dhacay marka maamulka cusub ee talada dalka la wareegi doona waxay awooda saari doonaan la tacaalida cudurkan iyo kor u qaadida dhaqaalaha dalka Mareykanka waxaa kaloo mustaqbalka la rajaynayaa in ay bilaabaan dib u dejinta qaxootiga sida sharciga ku imaanayay dalkan oo loo yaqaano legal migration marka halkaasi fursad weyn ayaa laga yaabaa inay ka helaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xiriir qaxootiga dhaaf ee dalka Kenya
dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay buug lagu qoray dhibaatooyinka ka jira xiriir qaxootiga ee Kenya oo ay ku nool yihiin boqolaal Soomaaliya inta aan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Haaji ah oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
hadii aad ayuu mahadsanahay Xuseen Nuur Haaji oo inaan socodsiinayo barnaamijkii qurbe
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaban waxa inaan socodsiinaysaa Seena Abubakar
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaban maanta oo ku saabsan caqabadaha hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka sanadaha badan ay dalka ka wadaan ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab waxaa dooday gala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cornel Cabdisalaan
caqabadahan oo inagu guusha doon weydo ciidanka Soomaaliya ka hor joogana waxa weeye iyaga oo markii dabadaha lagu soo tabaray dalka guusha tabar aan lagu siin markii dagaaladaas oo kala adkaadaan waxa loo yeeraa ragii saraakiisha horo beesinka loo yeeray rag askartii la soo tabaray oo dabada lagu soo tabaray kamida baajirnooyga saraakiil la siiyay dabadayaga hoggaamiye la yeeray khibrad daas nadib horumi u tahay waxaa kaloo jirta isku xirlaan la'aanta dawladda dawladda dhexe waxay ka koontay maamul goboleed iyo dawladda dhexe maamul goboleed iyo dawladdi dhexe oo aan isku xirayn oo iskaashi lahayn qorshaha hawlgalka guud oo aan waxba ka socon ciidan isku dhafan oo maamul goboleedo dhan laga keenay oo isku mid ah inay wada falgalaan baahay ma dhicin bisnaadii taa la waayo waxaan rabaa ciidan ka socdo koonfur galbeed ciidan budland ka socdo ciidan jubbaland ka socdo iyo ciidan dowladda dhexe oo military ga ka socdo in la isku daro iyana ma dhicin wuxuu la hagaag waay marka waa qorshe xumada caynkaasa
daahir abdullahi umar adigu maxay kula tahay caqabada hortaagan in guulo laga gaaro howlgalka gudahan ka socda wadanka sanadaha
Zainab xaqiiqda marka aynu ka hadalno howlgalka Soomaaliya hadda ka socda la oran karana muddo ka socda waxa waa lagu guuleystay dalku maalin beheer buu joogay dowlad 30 sano buu dowlad la'aan ahaa ciidamadii Soomaaliya waa burbureen wax ciidan ama inaan lahayn meel cilla aba wax laga bilaabay waxay noqotay in marka hore ciidankii Soomaaliya la dhiso sida aan hadda aan ka warhayna waa ka warhaysa maalin kasta dib u habeyn bay dawladda Soomaaliya ciidanka ku wada ciidamo wadanka aan darisnahay oo walaalaheena oo ugu talagalay inay inaga caawiyaan waa joogan wadanka dadaalkoodu ma yara xoogaa gaalisay iska jiro laakiin xaqiiqda marka laga hadlo nimankan dadka shacabkaana waa dhexgaleen wadamo badan oo meelo badan oo laga taageeray baa jira laakiin sida dawladdu wax dadaalay la hartay ma jirto maalin kasta askarta Soomaaliyeed oo toobarka ay ka keenay baa inta ku dhimanaysa Soomaalidu waxay rabtaa wixii inay degdeg lagu qabto laakiin waa la kufayaa waa la dhacayaa waa la kufayaa waa la dhacayaa wixii waa hadda meel bay joogaan marka umada Soomaalida waxaan leeyahay la dul qaato yani inta dadaalkaas uu socdo
hadii aan dib ugu laabto Cabdi Salaam Xasan Bootan waa dagaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in kastoo sidii la rabay ahayn howlgalka haddana in dadaal badan uu socdo oo ciidamadu ay wadaan sidii guud ahaan amniga loo xaqiijin lahaa adiga ma u aragtaa in dadaal socdo oo wax uun la qabto
dowladkii daahir waa maasi yahay wuxuu sheegay in wax la qabto guul la keeno nafta idin loo sheego maaha daahir waxaan kuu sheegayaa gobolka shabeellada hoose afgooye iyo xamar way kala xiran yihiin afgooye iyo baydhabo way kala xiran yihiin tan Balcad iyo Jowhar waad ogtahay oo wax mari kara male wax guula oo la qabtay oo saaka la cadeyn karo hadday maamul goboleed tahay iyo hadday dowladda ciidankeeda tahay hal la qabto male kuwa ay dadigaana kaba sii sarwacan dadkoo dhanna waa u jeedaan dadkana lama khaldi karo been looma sheeko
daahir cabdullaahi cumar waa dagaysanaysaa cabdi salaan xasan bootaan wuxuu qabaa inaanay jirin wax guulo ama horumar laga sameeyay howlgalka sanadaha badan ka socday guud ahaan gobolada dalka soomaaliya adigana waxaad sheegtay in talaabooyin la qaaday sidaba door ka doodi
xaqiiqda marka laga hadlayo amsaan meeshu dalku soo marayo meesha laga keenayo meesha ay hadda wadamada deriska oo ciidamada inoo keenay ay rabaan in la gaaro ciidamada Soomaaliyeed oo 24 ka saac u taagan difaaca dalka buusan ka warqabin baa u maleynaya tusaale ahaan AMISOM hadii aysan wadanka aysan joogin waxaan anigu aaminsanahay wadanku sida uu maanta yahay inuu san ahaadeen tusaale ahaan ciidamada Soomaaliya aan kasta ciidamo hor laba la xareeyaa hadda tusaale ahaan labada shabeelle dawladdu waa joogtaa meelo badan bay ka joogtaa ha ka joogto meelo badan intaasna halganki ciidamada Soomaaliyeed waa wadaan marka ayagoo ciidamada Soomaaliya wadanku uu san dhaqaale lahayn wadan shisheeye wuxuu nagu taakulayay aysan wax macnaa sameeynin haddana xabaddii bay u bareereen ayagoo laga yaabo $100 lacag inay taan baa wiilka Soomaaliyeed 24 ka saac u taagaya inuu dalka difaaco marka howlgalku nidaam buu ku socdaa dadaalkuna waa socdaa marka walaalkii Cabdi Salaam waxaan leeyahay waa la gaari doonaa meelaha hadda aad sheegtay in la isku furo waa la gaari doonaa taaka loo socdaa dadaalkaas waa socdaa waxa garasho oo jirta male wadamada hadda qaarada Afrika 40 sano baa howlgal wadamo ka socda ciidamo ajnabi hadda sida Kongo oo kale naga dhowr iyo 10 sano weeye waxay joogaa marka aan dul qaadano waxaan aaminsanahay wadamadaas in loo mahad celiyo maahan ayaga ciidamada Soomaaliyeedba in loo mahad celiyo maahan in wax laga sheeginaysan mudnayn dadaalkuna waa socdaa waana la gaari doonaa
هيا عبد السلام
دايرو داكو نقضو أوغاندا هي بروندي هي كينيا هي إثيوبيا هي جيبوتي انت بعيدة ما كتبوا فايتاريستا الشباب قرشاهان بكل فلوسو شركو كما بدنا واقعي هالوغو نقضو ومبدا الصوماليين هجان كوهان نقضو هجان كالسوني دي اللو دورت وشاقية أريد دبدا بناك هالس كدقو
واستح وحكيني وحوي هاد عنا قبطين هباكو سارم وبيش عالم هكو سارتي دولة دي هم مسو إيب سنكرت مدك كلي وحا كم يدعا قبضة تشرتو إذا مدى دا اتشنبي باسوات توبر كلباد وشرتو حوي maamul goboladeedii rabay inay dawladda la kaashadaan oo la rabay inay u hoggaansamaan oo dawladdi laga rabay inay xagga ciidamada iska taageeraan ayagina aan laf dhun gashay dawladdi ku noqday al shabaabna dawladdi la dagaalamaya ayagina waa la dagaalamaya lugbay ku dhagan yihiin saddexda caqabadood baa waxay keenaysa military ga Soomaaliya inuu hor u kici waayo baabuur ciidan ma soo gadan karno hub waaweyn ma soo gadan karno marka caqabadahaas waa jiraan ayadana ayadii oo taas ay jirto bay haddana ciidamada Soomaaliya ee 24 ka saac waxay u ordahayaan inay shacabka Soomaaliya difaacaan marka lama oran karo waxba la haray
waxaan siinayaa Cabdisalaan Xasan Bootan
una qabtayn ba dawladda saaran hordaar ma noqon karto waayo dawladdu la dagaalamay mayso nin intay uu sababka uu sawadan wadaa adana farabada adaa shacabka haysta adaa dawladdiin tan khilaafka uu yiri waalkay namul goobada yaa laga rabaa dawladda waxa laga rabaa sabab inay u yarto gool dhigto talo siyaasadda ay roo kala saare abdi abniga qayb loo sameeyo gaar abdi uu qorto magal abdi waa inta gaara marka siyaasadda waxa la isla hayo iyo waxa abniga kala saara una qabateynta hubka la dawlad waxa kula dagaalamaya baa dawlad wixii loo baata adu u qaltay saartay qorshe xubaj aan la isakay adaa farabada adaa ciidan badan adaa la taageeraysiin taageero baaysta
xaqiiqda marka laga hadlo haday san wadankan una qabateen hubaysan curiyaamin in aan soo balooma baahda wadankan waa burburay ciidan ma lahayn ciidamadii waa iska burburisay wixii dhisitaan beer rabaan bil kasta ciidamada la xareeya la soo toobara waxan diyaar garow baa la rabaa sodon sano dalku burbursana dhisitaanka ciidamada lagu jira marka dhisitaanka ciidamadii ayadii oo lagu jiro baa hawlgalkiina lagu jira waxa la yiraahdo maalin lagu ma dhisin lama oran karo hal mar baa wixii la soo wada afjaraya
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdisalaan Xasan Bootan oo kamida saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
dumaasanta Zainab Abubakar Maxamed ay taasi ah
halka wari aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
waxaan idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Nigaal Jamaal Axmed Cismaan dhageystayaal tan ku dambeeyay nabadgelyo. arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa ugu yeeray dhammaan dalalka caalamka inay dhaleeceeyaan dadaal kasta oo maamulka Iran ugu jiro inuu ku ceyriyo korjoogyaasha ka socda hay'adda caalamiga ee atomikada ee IAEA ama yareynta wada shaqaynta Iran ee hay'addaas. Pompeo ayaa war uu soo saaray waxa uu ku yiri mar kale maamulka Iran waxa uu barnaamijka nukleerka u isticmaalaya inuu ku baado bulshada caalamiga ayna halis geliyaan nabadgelyada gobolka. Baarlamaanka Iran ayaa bishii December meel mariyay sharci faraya dowladda in ay yareyso wada shaqaynta kala dhexaysa IAEA maadaama ay meesha ka maqan tahay khafiifintii cunqabateynta muddada dhow. 9kii January xubin ka tirsan hoggaanka baarlamaanka dalka Iran ayaa sheegay in korjoogyaasha IAEA ka socda dalka laga ceyrin doono haddii Mareykanku aanu Iran ka qaadin cunqabateynta ilaa 20-ka February. Xogeeye Pompeo ayaa sheegay in hanjabaadda Iran ee ceyrinta korjoogyaasha IAEA ka socda ay keenayso wax ka badan cakirnaan ku aadan ballanqaadkii Iran ee heshiiska nukleerka ee loo soo gaabiyo JCPOA. Balse Iran ayuu sheegay in waajibaad sharciyeed lagu leeyahay inay u ogolaato korjoogyaasha IAEA inay helaan dabbo ay hawshooda ku wataan. Ku xadgudubka waajibaadyadan waxa ay saameyn doonaan wax ka badan ficiladii lasoo dhaafay ee Iran ee ku aadan wada shaqayn la'aantooda waajibaadkooda heshiiska nukleerka ee JCPOA, ayuu yiri Pompeo. xogeyaha arrimaha dibadda Mark Pompeo waxa uu hoosta ka xariiqay in hanjabaadda ceyrinta kurjoogyaasha IAEA ay daba socoto kadib markii Iran ay bishii December ku dhawaaqday in ay dib u bilowday 200% bacriminta uraniumta ee Fordow oo ah goob dhulka hoostiisa oo Iran ay si qarsoodi u dhistay iyadoo jabisay heshiis kale oo nuclear, ayuu yiri Pompeo. Waxuu intaasi ku daray oo uu yiri Pompeo, maalgeliyaha ugu weyn ee dunida ee argagixisada ma ahan in loo ogolaado in ay bacrimiyaan uraniumta heer kasta ha ahaadee. Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku uu taagarsan yahay shaqada xirfadeed ee madaxa bannaan ee hay-adda caalamiga ee quwadda IAEA ee ku aadan la socoshada barnaamijka nuclearka Iran. Ceelinta Iran ee korjoogyaasha IAEA waa in si wada jir ah uu caalamku cambaareeya, ayuu Pompeo yiri. Taasi waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.